Səbəb həmin işçilərin yol verilməz marağı olub və bilinmir ki, onlar nə görüblər və nələri axtarıblar. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama xüsusi araşdırmanın aparılmasını tələb edib. Bu saatdə olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Ermənistan müxalifəti yenə küçələrə çıxdı, fövqəladə vəziyyət qutaran kimi. Ayın əvvəlindəki qanlı toqquşmalar təkrarlana bilərmi? Dünən fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Robert Koçaryan müxalifətə barmaq silkələmişdi. Demişdi ki, fövqəladə vəziyyəti uzatmayacaq, amma ictimai asayişin pozulmasına da imkan verən deyil. Koçaryan onu da demişdi ki, qanunları sərtləşdirəcəklər. Hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlar əvvəlkindən daha ağır cəza alacaq. Yerevan meriyası müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın bugün miting keçirməklə bağlı rəsmi müraciətlərini rədd eləmişdi. Amma xəbərdarlıqlar bugün insanların küçələrə çıxmasına mane olmayıb. Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan xəbər verir.
Sutra v Yerevanie bylo spokoyno. Avtomatçiki, kotorye ishe vchera ohranyali tsentr stolitsy, vernulis' v kazarmy. Впервые после введения чрезвычайного положения вышли в свет оппозиционные и независимые газеты. В основном разблокированы сайты в интернете. Но во второй половине дня в окрестностях площади Свободы, где после президентских выборов проходили перманентные митинги сторонников бывшего президента Армении Левона Терпетрасяна, начала нарастать напряженность. На подступах к площади начали собираться сотни людей с портретами арестованных во время чрезвычайного положения. Правоохранительные органы отреагировали мгновенно. На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена, народ оттеснен на прилегающую улицу. Некоторые неправительственные организации инициировали, так сказать, живую цепочку от площади Свободы до мэрии, рядом с которой произошли основные события 1 марта, в результате которых погибли 8 человек. Местами цепочка удалась, но не везде.
Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan. Amerika prezidenti George Bush da hələ ki Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Sarkisyanı təbrik eləməyib. Bunu da dünən Koçaryana mətbuat konfransında sual veriblər. O deyib ki, bu elə bir əhəmiyyətli məsələ deyil. Amerika prezidenti onu da 2003-cü ildə and içmə mərasimindən sonra təbrik eləmişdi. Koçaryan deyib ki, xaricdən təbriklərin gecikməsi Ermənistandakı səfirlərdən də asılı ola bilər, çünki bəzi səfirlərin bu və ya digər namizədlərə simpatiyası olur. Amerika dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Fritt də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistandakı hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib, deyib ki, martın əvvəlindəki toqquşmalarda tutulanlara bir gözlə baxmaq olmaz. Amma Fritt təkcə Ermənistan haqqında danışmayıb. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fritt Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ermənistanda hakimiyyətin müxalifətə qarşı son represiyalarına Birləşmiş Ştatların mümkün reaksiyası barədə suala cavab verərək deyib ki, Vaşinqton Yerevana qarşı hər hansı sanksiyalar tətbiq etməyin niyyətində deyil, amma hakimiyyəti demokratik normalara uyğun hərəkət etməyə şövqləndirməyi vacib bilir.
Well, I'd rather not talk about sanctions or...
Mən cazı sanksiyalarından danışmazdım. Biz aydın şəkildə onlara bildirmişik ki, seçkidən dərhal sonra problemlərin üzə çıxması, etiraz nümayişləri bir yana qalsın, amma represiyaların güclənməsi doğrudan da narahatlığa səbəb olan faktdır. Biz onlara həmçinin bildirmişik ki, yeni prezidentlə işləməyə hazırıq. Əlbəttə, həlli vacib olan bir sıra problemlər qalır. Üsyan və zorakılıq üstündə adamların həbs edilməsi məqbul məsələdirsə, adamlar da var ki, həbslərinin səbəbi sual altında qalır. Onlar hökmən azad edilməlidir. Orada normallaşma prosesi başlamalıdır, müxalifətlə dialoq. İndiki vəziyyət Ermənistanın bütün dostlarını narahat etməyə bilməz. Cənab Fried, regionda ABŞ-la Rusiya arasında gedən rəqabətin keçmiş soyuq müharibətlə müqayisə edilməsini rədd edərək, deyib ki, bugün söhbət nə hərbi qarşıdurmadan gedir, nə də respublikalara nüfuz uğrunda yarışdan.
We're not competing for influence, we want rather an open.
Biz nüfuz uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz dünyanı, Avrasiyanı azad görmək istəyirik, respublikaların seçim imkanına malik olmasını. Məsələn, Rusiya ilə möhkəm dostluq əlaqələri olan Ermənistan kimi ölkələr var ki, Rusiya ilə birgə maraqları var. Hərçənd Ermənistan NATO-ya üzv olmaq da maraqlı deyil, amma ABŞ-Ermənistan əlaqələri üçün bundan heç bir problem törəmir. Amma Gürcüstanın Rusiya ilə əlaqələri bir qədər başqadır. Bu ölkə NATO-ya üzv olmaq istəyir, biz buna ciddi yanaşmaya bilmərik. Hal-hazırda Gürcüstan üzvlüyə hazır olmasa da Prezident Bush'un dünən dediyi kimi biz onların gələcək tərəqqisini gözləməyə hazırıq. Bu ölkələrin seçim haqqı təmin edilməlidir. Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçirilməsi nəzərdə tutulan NATO ölkələrinin samitində Alyansa üzvlüyüdən bir pillə aşağı olan hazırlıq əməliyyat planı adlı statusun Gürcüstana təklif edilib-edilməyəcəyi barədə sualın cavabında isə cənab Fried deyib.
I would put it this way. The alliance is debating this and will make decisions at Bucharest.
Mən bunu belə izah edərdim ki, Alyansda bu məsələ hələ müzakirə edilir və yalnız Buxarestdə biz yekun qərar çıxardasıyıq. NATO blokuna öz suverenliyinin təminatçısı kimi baxan yeni müstəqil demokratik dövlətə yox demək bizim üçün çox çətindir. Digər tərəfdən isə NATO-nun Şərqi və Mərkəzi Avropada genişlənməsi son dərəcədə uğurlu olub. Böyük müvəffəqiyyətdir ki, bizə bütün regionda bununla sabitliyi möhkəmlətmək müəssər olub. İndi isə həmin müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək bizim borcumuzdur. Bu deməkdir ki, NATO ölkələri arasında bu məsələ geniş müzakirə edilir və Buxarest görüşündə də biz həmin müzakirələri davam etdirməyə hazırlaşırıq.
Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı müsahibəni dinlədiniz. Bugün həm də Ermənistanın İqtidar Partiyası, yeni seçilən prezident Sarkisyanın Respublikaçı Partiyası ondan əməkdaşlıq eləyən 3 partiya ilə birgə koalisiya yaradıb. Bunlar milyonçu Sarıkuyanın Çiçəklənən Ermənistan Partiyası, Daşnaq Sütun Partiyası və prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə 3-cü olan Baqdasaryanın Orinats Yerkir Partiyasıdır. Onlar yeni hökuməti formalaşdırmaq istəyirlər. Məlumatı Pan Armenian agentliyi yayıb. Kontekst verilişi davam eləyir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə həm yerli proqram olacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İranda yaşayan azərbaycanlıların azərbaycanlı olduğu üçün üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Parsi ilə Azərini qatıb bir dil üzərində onunla proqram yayırlar. Bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur. İşkəncə verələk istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar.
İrandakı azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən azərbaycanlı fəal faxta zamanı ilə söhbətə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Ermənistanda vəziyyət sabit olmasa da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hələ and içmə mərasimi olmayan yeni seçilən prezident Sarkisyanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin görüşünü təşkil eləmək istəyirlər. Ermənistan təklif eləyib ki, görüş aprelin 2-si 4-ü Buxarestdə NATO sammiti çərçivəsində baş tutsun. Amma keçən həftənin axırı baş verən bir hadisə münasibətləri yenə tarıma çəkdi. BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qarabağ qətnaməsi qəbul olundu. İndiyəcən tərəflər Praqa prosesindən, Madrid təkliflərindən danışırdılar, amma indi Azərbaycan deyir ki, elə dünən prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyib ki, bundan sonra müzakirələr gərək BMT-nin qətnaməsi əsasında aparılsın. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Interfax agentliyinə müsahibəsində BMT qətnaməsi haqqında fikrini deyib. Müsahibəni şərh edən ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan nəhayət ki başa düşüb ki, Qarabağı itirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyində martın 20-sində yayılan müsahibəsində Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycanın BMT-yə təqdim etdiyi sənədin əleyhinə səs vermələrini anlamadığını bildirib. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı sənəddə işğal altında olan ərazilərin dərhal boşaldılması heç bir ölkənin Dağlıq Qarabağı tanımamalı olduğu vurğulanır. Həmsədirlər isə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əsas götürsələr də BMT-dəki bu sənəddə hazırda müzakirə edilən sülh razılaşması prinsiplərinin təkcə Bakının mövqeyini ifadə edən hissələrə əks olunduğundan ona səs verə bilməzlər. Prezident isə Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirir ki, bu sənəd elə danışıqlardakı əsas prinsipləri əks etdirir və onlar danışıqların detallarını açmaq istəyirlərsə, qoy açsınlar. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması heç vaxt müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq. Prezident əlavə edib ki, həmsədirlər bir tərəfli hesab etdikləri bu sənədə bir tərəf də qala bilərdilər. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov prezidentin bu müsahibəsini şərh edərkən bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmsədir ölkələrə tənqidi münasibəti təkcə BMT Baş Assambleyasındakı səsvermə ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan indi bir növ əvvəlki danışıqlardan imtina etdiyini nümayiş etdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti mənə elə gəlir nəhayət ki, Praqa prosesinin Azərbaycan üçün ziyanlı olduğunu başa düşdü. Və bunu haçan başa düşdü? Kosova məsələsi həll olunandan sonra, Kosova öz müstəqilini elan edəndən sonra, bu müstəqillik tanınandan sonra. Çünki indiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdı.
Siyasi ekspertlər Prezident İlham Əliyevin həmin müsahibədə NATO ilə bağlı fikirlərini də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı müsahibəsində hələlik Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyünün gündəlikdə olmadığını bəyan edir. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, belə fikirlər Azərbaycanın regionda mövcud şəraiti nəzərə almasından irəli gəlir.
Şimalında Rusiyadır, cənubunda NATO-ya xor baxan İrandır, hələ müstəlik dondurulmuş Ermənistanla müharibə. Belə olan şəraitdə və NATO ilə açıq kommunikasiyası olmayan dövlət təbiidir ki, çox ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya qabul ya əməkdaşlığın daha da sıx şəkildə qurulması təkcə o halda bu mümkün olacaq ki, Gürcüstan bu çətin yolun dəf etsin.
İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan gec-tez NATO ilə bağlı açıq mövqeyi bildirmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Gürcüstan inamla NATO-ya doğru addımlamaqdadır. Onun fikrincə Gürcüstanın uğurlu təşəbbüslərindən sonra da Azərbaycanın tərəddüdləri davam edərsə, regionda təklənmək təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. İlqar Məmmədov hesab edir ki, NATO-ya münasibətdə tərəddüdlər Bakının həm balanslaşdırılmış siyasətindən, həm də ciddi siyasi islahatlardan çəkinməyindən də gəlir. Üstəlik İlqar Məmmədov deyir ki, indi həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda hakimiyyətlər Qarabağ münaqişəsindən özlərinin siyasi maraqları üçün istifadə edirlər.
Dəfələrlə indiyə qədər bu 10-15 ildə əlaqələndirilmiş siyasət həyata keçiriblər. 2000-ci ildə də görmüşük, 2003-də də görmüşük, 2005-də də görmüşük. Müxtəlif bu Kiev-Vest danışıqları, Praqa prosesi, Paris prinsipləri, bunlar hamısı seçki qabağı strategiyada hərdən tək başına, bu prezidentlərimiz tərəfindən, Ermənistan və Azərbaycan, hərdənsə əlaqəli şəkildə istifadə olunub. Yəni, heç şübhəsiz ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi daxili siyasi maraqlar üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda istifadə olunur və bundan sonra da istifadə olunacaq.
Bu yaxınlarda cəbhədə atəşkəsin pozulması zamanında siyasi müşahidəçilər oxşar fikirlər səsləndirmişdilər. Azərbaycandakı bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə onda atəşkəsin pozulması Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və beynəlxalq aləmi müharibə ilə hədələmək xarakteri daşıyırdı.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycan həm də ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədirlərin tərkibinə dəyişiklik edilməsini istəyir. Məsələn, Azərbaycan Almaniya və Türkiyəni də həmsədir kimi görmək istəyərdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk ki, Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik eləməlidir. ATƏT-in Minsk qrupu bunu 12% hesab eləyir. BMT 44%. Səs verənlərin ən çoxu 44% BMT-nin vasitəçilik eləməsini istəyir. İran 6% və tərəflər birbaşa danışmalıdır mövqeyini 38% səs verənlərin 38% dəstəkləyir. Kontekst verilişi davam eləyir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvan gömrükçülərinə etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Martın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə sərhədində yerləşən Sədərək Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin Diluzu tərəfində türkiyəli sürücülər etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyaya toplanan 200-ə yaxın ağır yük daşıyan maşınların sürücüləri Naxçıvana keçiddə Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan vergisinin 40 dollardan 100 dollara qədər qaldırılmasına etiraz etdilər. Etirazçılar bir neçə saat maşınları ilə gömrük qapısını bağlayaraq alınan vergisinin endirilməsini tələb etdilər. Təqdirdə isə Naxçıvana yük daşımaqdan imtina edəcəklərini vurğulayan aksiya iştirakçılarının məlumatına görə Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında vergi alınır. Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İğdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İğdırın valisi Sayın Zəffət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb onlardan aksiyanı dayandırmağa xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən verginin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Sizcə Novruz günü qoç döyüşdürməkdə, xoruz döyüşdürməkdə məqsəd nədir? Tanımış alim deyir ki, məqsəd xalqı birləşdirməkdir. Maştağadakı xoruz döyüşü meydanından reportaj birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tibetdəki son toqquşmalar ola bilərmi ki, 50 il qabaqki böyük faciənin təkrarlanması ilə nəticələnsin? 60 il qabaq Çin Tibeti işğal eləyəndən bəri yerli əhali çox üsyanlar qaldırıb, bunlardan ən böyüyü 1959-cu ilin üsyanı olub. O vaxt Çin ordusu üsyanı yatıranda 10 minlərlə insan həlak olmuşdu, 10 minlərlə Tibetli fəal da xaricə qaçmışdı. Tibet deyəndə Çinin tərkibində Azərbaycandan 10 dəfələrlə böyük bir ərazidən söhbət gedir. Çin hökuməti deyir ki, Tibetə muxtariyyət bəs eləyir. Mühacirətdə olan Tibet hökuməti isə bir ovuc aristokratdır Çinin fikrincə. Tibeti Çindən ayırıb 60 il qabaq olduğu kimi Çinin fikrincə ağalıq eləmək istəyirlər, yerli əhalinin malını talamaq istəyirlər. Tibetli mühacirlər isə deyirlər ki, onlar mədəniyyəti sıxışdırılan, assimilasiya edilən Tibetlilərin haqlarını bərpa eləməyə çalışırlar. Tibetin mühacirət hökumətinin rəhbəri və Tibetlilərin dini lideri Dalai Lama'nın insan haqları uğrunda hərəkatını Amerikada alqışlayır. Bir müddət əvvəl ona Amerikada nüfuzlu bir mükafat, Amerika Konqresinin qızıl medalını da vermişdilər. Gərginliyin yüksək həddə çatdığı bir vaxtda Amerikanın Nümayəndələr Palatasının spikeri Dalai Lama ilə görüşüb. Sevinç Seyzadənin söhbəti.
Təxminən 2 həftədir Tibetdə baş qaldıran etirazlardan sonra Çin rəhbərliyi qərar verib ki, idarəçiliyində olan bu bölgəyə hərbi qüvvə yerləşdirsin. Artıq əskərlərlə dolu hərbi maşınların Tibetə yan aldığı barədə məlumatlar var. Hərbiçilərinin sayını artırmaq qərarından qabaqsa Çin ilk dəfədir etiraf edib ki, polis martın 16-sında Tibetin Sichuan əyalətində nümayişçilərə atəş açıbmış. Tibetli fəallar bildiriblər ki, həmin qarşı durma zamanı 100-dən artıq adam öldürülüb. Çin rəsmiləri isə baş verənlərə görə Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lama'nı ittiham edib. Amma Lama deyilənlərlə razılaşmır. Bugün Dalai Lama ilə görüşən Ağ Evin sözçüsü Nancy Pelosi deyib ki, Çin hökumətinin bu hərəkətinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmamalıdır.
Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world...
Əgər dünyanın sülhsevər insanları Çinin Tibetdə törətdiyi zülmə qarşı danışmırsa, onda bizim dünyanın bir başqa yerində insan silahlar haqda danışmağa mənəvi ixtiyarımız çatmır. Pelosi ilk xarici rəsmidir ki, Tibetdə zorakılıq törədiləndən sonra sürgündə olan Tibet rəsmisi ilə görüşür. Kütləyə müraciət edən Ağ Ev sözçüsü deyib ki, Tibetdə baş verənlər bəşəriyyətin vicdanına meydan oxumaq deməkdir. Pelosi deyib ki, nə onun, nə də Dalai Lamanın niyyəti Pekində bu yay keçiriləcək olimpiya oyunlarını boykot etmək deyil, amma Amerikalı rəsmi dünya ictimaiyyətini Tibetdə baş verənləri araşdırmağa çağırıb. Tibetin sürgündə olan hökuməti isə dünən Çin hökumətinin əleyhinə keçirilən nümayişləri yumşatmaq məqsədi ilə təlimat hazırlayıb. Həmrəli komitəsinin prezidenti, Tibetin sürgündə olan parlamentin spikeri Karma Shoifel.
All the activities will be non-violent. They will be completely non-violent, peaceful.
Bütün fəaliyyətlər zorakı olmayacaq. Onlar tamamilə sülhməramlı olacaq. Onlar nümayiş edə bilər, amma onların şüarlarını həmkarlar komitəsi tərtib edəcək. Onlar yürüş, nümayiş, azlıq aksiyası keçirə bilər. Axşamlar ibadət edə bilərlər. Bunlar hərəkətin əsas istiqamətləridir.
Çinin idarəçiliyə əleyhinə başlayan etirazlar son 20 ildə bu qədər geniş miqyas almamışdı. Hər şey isə 2 həftə əvvəl buddist rahiblərin etirazı ilə başlamışdı. Çinin ərazisi olan Tibetdə bu nümayişlər Pekinin idarəçiliyinə və insan haqlarının pozulmasına görə idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Maştağıda xoruzları göyə atırlar. Sizcə niyə? Bu xoruz döyüşlərinə hazırlığın bir hissəsidir. Novruz bayramında qoç döyüşdürmək, it boğuşdurmaq mərasimləri, xoruz döyüşdürmək qədim adətdir. Yeri gəlmişkən tarix boyu Novruzdakı yarışmalarla İslam dini arasında ziddiyyətlər axtaranlar da olub. Məsələn, Bakıdakı məscidlərin birinin internet saytında belə bir sual-cavab var. Sual belədir ki, yumurta döyüşdürmək haramdırmı, əgər uduzan yumurtanı udana verirsə? O ki, qaldı heyvanları döyüşdürməyə, xarici ölkələrdə heyvanların hüquqlarını müdafiə təşkilatları belə mərasimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada tanınmış futbolçu Michael Vick-ə qarşı it boğuşdurmaq ittihamı ilə cinayət işi açmışdılar. CNN, BBC hamı bundan danışırdı. Amma heyvanları döyüşdürmək adəti Azərbaycanda qədimlərdəki kimi geniş yayılmayıb indi. Maştağadakı yarışmaya həmkarım Asif Nərmanlı tamaşa eləyib.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, it döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xoruzu qalıb gələn adam mərcə də odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə sıladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirirlər. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağı sakin Telman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Qulağına məşq edirlər, atırlar məndim, göyə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, eşitdiyimi qədər atırlar, tuturlar olaraq ki, yerə düşsün, ayaqları bərksin, biz olsun, o bərənçi.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağı qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağı sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, boş döyüşdürmədir, bildirçinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdı. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şuponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şuponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Bu, Asif Nərmanlının reportajı idi. Azadlıq Radiosunda bu sonuncu reportajımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan xaricdəki azərbaycanlılar haqqında danışan həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Həm yerli proqramının qonağı İrandakı azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə eləyən hüquq müdafiəçisi Fahdə Zamanidir. Sağ olun, salamat qalın.
Görüşdü nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə hassan. Hardasan həyatım, varmısan, yoxmusan, yoxmusan. Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Səhər arıqşam ər gündüz ər gecə gözlədim. Əlvida o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Thank you.